Dari Washington, inilah VOA.
Halo-halo, selamat malam pendengar Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Jumpa lagi bersama saya, Metrini Giovanni, hari ini Jumat 25 Januari 2019 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Kota Amerika Serikat, Washington, D.C. Voice of America mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya korban tewas akibat banjir dan longsor di Indonesia menjadi 59 orang. Amerika Serikat mulai protokol baru bagi migran yang melewati perbatasan Meksiko. Dan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB serukan pembicaraan untuk redakan situasi di Venezuela. Banyak lagi laporan tentu saja, sayang kalau Anda lewatkan di antaranya.
Finally, follow me.
I am Merlin.
I thought Merlin was supposed to be an homage.
An ingenious disguise, don't you think?
In 4 days, the dark sorcerer Morgana will take over the world.
Di sudut malam ini, produser kita yang bertugas adalah Lea Johannes dan dibantu teknisi Thomas Blondet. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Utami Husin dan saya sendiri, Metrini Giovanni.
Selamat malam pendengar. Jumlah korban tewas setelah hujan lebat berhari-hari yang memicu banjir bandang dan tanah longsor di Sulawesi telah bertambah menjadi 59 orang, sementara 25 lainnya masih belum ditemukan. Para petugas menemukan lagi sejumlah mayat sewaktu genangan banjir dan curah hujan mulai surut di beberapa daerah, kata Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwonugroho. Ia mengatakan 45 orang tewas akibat banjir dan 14 lainnya tewas akibat tanah longsor. Para petugas di Bendungan Bili-Bili terpaksa membuka pintu air Selasa malam yang menyebabkan banjir tetapi menghindarkan bencana yang lebih buruk. Rumah lebih dari 6.500 warga di 13 kecamatan dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan termasuk ibu kota Makassar dilanda banjir, memaksa lebih dari 3.000 orang mengungsi. Para petugas penyelamat masih mencari 25 orang, sementara 27 lainnya dirawat, 47 lainnya dirawat di rumah sakit. Hujan deras musiman kerap menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor di Indonesia. Tanah longsor di Sukabumi awal bulan ini menewaskan 32 orang.
Hampir 5 tahun setelah militer kembali merebut tampuk kekuasaan dengan kudeta, Thailand akhirnya mengumumkan pemilu yang akan berlangsung akhir Maret mendatang. Pemilu terselenggara setelah sekian besarnya tentangan terhadap kontrol militer yang ketat terhadap kebebasan berekspresi, sementara aktivis dan seniman menghadapi resiko ancaman penjara yang kian besar karena secara terbuka menuntut diselenggarakannya pemilu. Ketua Komisi Pemilu Itiporn Bon Prajong mengatakan dalam konferensi pers hari Rabu, pemilu ditetapkan akan berlangsung pada 24 Maret. Frustasi masyarakat kian besar sewaktu Komisi Pemilu baru-baru ini mengumumkan bahwa pemilu yang telah lama dijanjikan akan ditunda untuk keenam kalinya karena kekhawatiran tanggal 24 Februari yang telah dijadwalkan akan berbenturan dengan acara penobatan Raja Mahavajira Longkorn pada bulan Mei. Alasan ini membingungkan banyak orang mengingat tanggal yang semakin diundur justru akan semakin membuatnya tersenggara berdekatan dengan acara penobatan. Sekelompok pendukung setia kerajaan berdemonstrasi di luar kantor Komisi Pemilu untuk memprotes pemilu sebelum penobatan itu tidak lama setelah tanggal pemilu diumumkan pada hari Rabu.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia.
Amerika Serikat memberlakukan protokol baru hari Jumat untuk memproses sejumlah migran yang berusaha memasuki negara ini di pos perbatasan San Ysidro dengan Meksiko. Departemen Keamanan Dalam Negeri menyatakan protokol perlindungan migran akan memulangkan sejumlah pencari suaka ke Meksiko sementara kasus mereka diproses di Amerika. Menurut pengumuman tersebut, Meksiko akan memberi para migran perlindungan kemanusiaan yang sepatutnya selama mereka tinggal di sana. Menurut departemen tersebut, Amerika menghadapi krisis keamanan dan kemanusiaan di perbatasan selatan. Dinyatakan pula, itu sebabnya mereka memberlakukan protokol tersebut untuk menangani krisis dan menjalankan misi mengamankan perbatasan, menegakkan hukum imigrasi dan bea cukai, memfasilitasi perdagangan dan perjalanan yang legal, menanggulangi para pedagang manusia, penyelundup dan organisasi-organisasi kriminal transnasional, serta mencegah masuknya obat-obat terlarang dan barang-barang selundupan ilegal. Sementara itu, Margaret Huang, Direktur Eksekutif Amnesty International USA, menyatakan keluarga dan individu-individu yang melakukan perjalanan ke perbatasan bukanlah krisis keamanan nasional. Mereka adalah orang-orang seperti Anda dan saya. Hanya saja banyak di antara mereka yang meninggalkan rumah untuk menyelamatkan diri dari persekusi dan kekerasan. Kita tidak boleh mengabaikan mereka yang telah kehilangan segalanya dan sedang berusaha membangun kembali kehidupan mereka, lanjut Huang. Ia adalah anggota delegasi internasional yang melakukan perjalanan ke perbatasan Amerika-Meksiko untuk mengamati dampak kebijakan Amerika mengenai migran.
Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia HAM PBB Michelle Bachelet telah menyerukan diselenggarakan pembicaraan untuk meredakan situasi di Venezuela seraya menyatakan situasi di sana dapat berkembang cepat di luar kendali dengan konsekuensi yang mengerikan. Bachelet juga meminta investigasi independen terhadap berbagai laporan pasukan keamanan Venezuela yang telah menewaskan 20 orang dan menahan lebih dari 350 orang dalam berbagai protes pekan ini. Presiden Amerika Donald Trump dengan terang-terangan memperingatkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada hari Kamis bahwa semua opsi tersedia apabila tidak ada transisi damai menuju demokrasi negara di Amerika Selatan itu. Hari Rabu, Presiden Venezuela yang disengketakan itu mengatakan ia mengakhiri hubungan diplomatik dengan Amerika sebagai tanggapan atas pengumuman Trump bahwa Amerika secara resmi mengakui Ketua Parlemen Nasional Juan Guaido sebagai pemimpin sementara Venezuela. Guaido menyatakan diri sebagai presiden sementara dalam suatu demonstrasi besar-besaran.
Dua penyelam amatir yang membatalkan rencana berlibur mereka untuk bergabung bersama apa yang mereka semula pikir sebagai misi tanpa harapan untuk menyelamatkan 12 anak lelaki dan pelatih sepak bola mereka dari gua yang tergenang banjir di Thailand, hari Jumat menerima salah satu penghargaan paling bergengsi di Australia. Perdana Menteri Scott Morrison menganugerahkan Australian of the Year Award 2019 kepada ahli anestesi Richard Harris dan rekan menyelamnya, pensiunan dokter hewan Craig Challen, pada sebuah acara di ibu kota Canberra menjelang Hari Nasional.
Ribuan demonstran akan kembali turun ke jalan-jalan di berbagai penjuru Prancis akhir pekan ini sebagai protes terhadap sejumlah kebijakan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Sementara itu, kelompok penentang gerakan Rompi Kuning juga berencana turun ke jalan untuk mengecam kekerasan. Lebih dari dua bulan setelah melakukan gerakan mereka menentang kenaikan pajak bahan bakar. Demikian warta berita VOA Washington DC.
Inilah VOA langsung dari Washington.
Bulan ini muncul dua laporan baru yang menyorot ancaman program senjata nuklir Korea Utara. Sementara itu, Gedung Putih melanjutkan rencananya untuk melangsungkan pertemuan kedua antara Presiden Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Sejumlah pakar memperingatkan KTT mendatang tersebut harus membuahkan hasil yang lebih berarti dibanding dengan yang pertama.
Ancaman program senjata nuklir Korea Utara nyata seperti sebelumnya. Sebuah laporan baru yang dikeluarkan oleh Pusat Kajian Strategis dan Internasional atau CSIS menyorot Shinori, sebuah fasilitas nuklir yang terletak sekitar 200 km dari utara kawasan demilitarisasi dengan Korea Selatan dan salah satu dari 20 pangkalan misil yang dirahasiakan oleh Pyongyang. Lisa Collins adalah salah satu penulis laporan itu.
It shows that North Korea's ballistic missile program.
Laporan ini menunjukkan program misil balistik Korea Utara dan program senjata nuklirnya jauh lebih kompleks dan lebih besar dari yang mungkin diketahui publik. Laporan ini mendukung atau pada dasarnya memperkukuh temuan-temuan yang diungkapkan oleh laporan mengenai pertahanan misil pemerintah Amerika yang baru dirilis pekan lalu.
Pada tanggal 18 Januari lalu, Gedung Putih mengumumkan Presiden Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un akan kembali bertemu bulan depan. Trump mengatakan,
Kim Jong-un is looking very forward to it and so am I.
Kim Jong-un mengharapkan pertemuan itu dan begitu pun saya. Kita telah mencapai banyak kemajuan yang belum dilaporkan media.
Namun banyak pakar tidak yakin bahwa kemajuan telah dicapai sejak kedua pemimpin itu bertemu di Singapura Juni lalu. Scott Snyder dari Council on Foreign Relations, sebuah lembaga kajian yang memfokuskan diri pada kebijakan luar negeri dan hubungan internasional Amerika, mengatakan,
"We've got this."
Secara kasat mata ada kesepahaman yang meningkat, tapi tidak ada isinya. Jadi kita perlu mencari proses yang memungkinkan apa yang tersirat sesuai dengan apa yang tersurat.
KTT pertama mendapat banyak sorotan, namun hanya menghasilkan pernyataan-pernyataan tidak spesifik mengenai usaha mewujudkan denuklirisasi. Banyak pakar mengatakan KTT kedua harus menghasilkan sedikitnya proses yang bisa diverifikasi menuju denuklirisasi dan peredaan ketegangan. Lisa Collins dari CSIS kembali mengatakan,
if we were in an ideal situation,
jika kita berada dalam situasi yang ideal, Amerika Serikat perlu memperoleh daftar seluruh lokasi uji senjata nuklir Korea Utara, seluruh lokasi di mana mereka memproduksi bahan-bahan nuklir untuk senjata-senjata tersebut, sejumlah fasilitas produksi misil balistik mereka, dan pangkalan-pangkalan misil nuklir Korea Utara.
Ini berarti program pengawasan yang luas yang ditolak oleh Korea Utara karena khawatir akan menjadi sasaran yang rapuh serangan militer Amerika. Pyongyang juga ingin sanksi-sanksi dilonggarkan, sesuatu yang tidak ingin dilakukan oleh Washington. Scott Snyder dari Council of Foreign Relations kembali mengungkapkan,
jika itu terjadi, pada dasarnya kita seperti mengatakan, tidak apa-apa Kim Jong-un menjadi Kim Jong-un, ia akan diterima sebagai pemimpin negara bersenjatakan nuklir di dunia, dan negara-negara lain akan menganggap itu sebagai isyarat bahwa mereka bisa berhubungan dengan Korea Utara.
Ini berarti Korea Utara akan diterima sebagai sebuah kekuatan nuklir setelah negara itu mundur pada tahun 2003 dari perjanjian non-proliferasi nuklir tahun 1968. Para pakar khawatir negara-negara lain juga akan tertarik untuk mengembangkan senjata nuklir. Menurut media Korea Utara, Kim mengatakan ia mempercayai cara berpikir positif Trump. Gedung Putih mengatakan KTT kedua dijadwalkan berlangsung akhir Februari. Dari Washington, saya Leona Triano.
Inilah VOA.
Komnas Perempuan menyatakan predator seksual yang beroperasi melalui online atau media sosial meningkat. Lembaga itu meyakini jumlah perempuan menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual, namun tidak mau melapor lebih banyak daripada yang berani mengadu. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Maraknya prostitusi online menjadi sorotan masyarakat setelah dua artis muda ditangkap ketika berkencan dengan pelanggan mereka di kota Surabaya, Jawa Timur. Polisi akhirnya menangkap artis berinisial FA sebagai tersangka dalam kasus prostitusi online. Dalam penyelidikan lebih lanjut, polisi menyatakan ada 45 artis dan 100 model diduga terlibat jaringan prostitusi online. Fenomena prostitusi online ini menjadi bahasan dalam sebuah diskusi di Jakarta Kamis. Dalam pemaparannya, Komisioner Komnas Perempuan Adriana Feni menegaskan betapa banyaknya predator seksual berkeliaran di dunia pendidikan yang mengancam anak-anak perempuan. Mereka berada di lembaga pendidikan agama, lembaga pendidikan umum, lembaga pendidikan swasta, dan lembaga pendidikan negeri. Adriana mengungkapkan dia meyakini jumlah perempuan menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual, namun tidak mau melapor lebih banyak ketimbang yang berani mengadu.
Siapa jaringan traffickingnya? Sudah berhenti di situ saja, karena dia sudah dikriminalisasi. Siapa jaringan itu, siapa orang-orang di belakang jaringan ini, siapa orang-orang usernya, apakah ini terkait dengan gratifikasi seksual atau bukan, itu sudah tidak selesai.
Terkait prostitusi online, lanjut Adriana, Komnas Perempuan melihat ada kecenderungan untuk mengkriminalisasi korban. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise menjelaskan sudah saatnya laki-laki mengingatkan lelaki lain agar tidak melakukan kejahatan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual dan terlibat prostitusi.
Bila mana ada perempuan yang berjalan salah atau tidak terpuji, tegurlah laki-laki, bisa berani menegur perempuan, jangan membuat hal seperti itu karena menjatuhkan harkat dan martabat perempuan.
Yohana mengaku kaget dengan maraknya prostitusi online, termasuk yang dilakoni para artis dan model. Dia mengatakan fenomena ini juga dipicu oleh perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Yohana menyesalkan maraknya fenomena prostitusi online, sebab Indonesia merupakan negara berketuhanan yang mengikat warganya untuk berperilaku sesuai norma agama dan sosial. Dia mengaku heran kenapa ada artis terlibat dalam prostitusi online, karena ia menganggap kalangan selebritas memiliki penghasilan yang mencukupi. Yohana menekankan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus melaksanakan program 3 stop, yakni menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, menghentikan perdagangan perempuan, dan menghentikan hambatan ekonomi pada perempuan. Aktivis perempuan sekaligus mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ajeng Ratna Suminar, menjelaskan maraknya pelecehan dan kekerasan seksual terhadap kaum hawa karena rendahnya hukuman yang diterima pelaku. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Sebuah studi baru menunjukkan seorang perokok harus berhenti merokok sebelum menjalani operasi paru-paru. Semakin cepat, semakin baik. Di antara pasien yang akan menjalani operasi kanker paru-paru, orang yang bukan perokok memiliki lebih sedikit komplikasi dibandingkan yang merokok. Bahkan selama 4 minggu masa penghentian, praoperasi dapat berkontribusi pada pengurangan risiko yang besar, kata Dr. David Lindstrom dari Uppsala Academic Hospital di Swedia yang tidak terlibat dalam studi baru itu. American Cancer Society atau ACS memperkirakan hampir 230 ribu kasus baru kanker paru-paru akan didiagnosis di Amerika pada 2019. Studi sebelumnya menunjukkan sekitar sepertiga pasien adalah perokok aktif pada saat diagnosis dan 20% pasien adalah perokok aktif pada saat operasi. Hal itu ditulis dalam laporan penelitian Annals of Thoracic Surgery oleh Mariko Fukui dan rekan-rekannya di Sekolah Kedokteran Universitas Juntendo di Tokyo. Para peneliti mempelajari 666 pasien yang telah menjalani operasi kanker paru-paru antara 2012 sampai 2016, termasuk 256 orang yang tidak merokok dan 410 orang yang saat ini atau sebelumnya adalah perokok. Selama 3 bulan operasi berikutnya, sekitar 32% dari perokok memiliki komplikasi pernapasan dibanding dengan 22% dari perokok sebelumnya dan 3,5% dari yang bukan perokok. Umumnya, perokok lebih tua memiliki fungsi paru-paru lebih buruk, membutuhkan waktu operasi lebih lama, dan kehilangan banyak darah selama operasi. Semakin lama perokok berhenti, semakin rendah risiko mengalami masalah pasca operasi.
Thailand sebagai negara boneka Jepang mendeklarasikan perang terhadap sekutu. Sebelumnya, saat pecah perang di Eropa pada bulan September 1939, Thailand menunjukkan sikap netral terhadap Prancis dan Inggris yang sedang membutuhkan dukungan untuk menghalangi Jepang memasuki daerah teritori mereka di kawasan Pasifik. Kedua negara Eropa tersebut telah mempunyai daerah jajahan di sekitar Thailand dan berharap Thailand akan mendukung usaha sekutu. Namun kemudian Thailand mengambil sikap berlawanan, yaitu membina hubungan dengan Jepang dan bahkan memasukkan peta Thailand di masa depan sebagai Greater Thailand yang mencakup wilayah Tiongkok ke dalam buku pelajaran sekolah. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang mengadakan pendaratan amfibi di pesisir Thailand. Jepang mendapat dukungan dari Perdana Menteri Thailand, Lang Pipul, yang mengambil alih kepemimpinan Thailand dan menjadikannya sebagai negara boneka Jepang.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Meningkatnya suhu udara, perubahan curah hujan, dan penyebaran penyakit mengancam tanaman kopi dunia. Sebuah studi baru mengatakan banyak rumpun atau keluarga kopi liar yang dapat membantu tanaman tersebut beradaptasi dengan dunia yang lebih hangat juga berisiko. Laporan Steve Paragona disampaikan Puspita Sariwati dalam Info Sains dan Kesehatan.
Memerlukan waktu lama untuk mengolahnya menjadi kopi. Tetapi kopi-kopi yang dicari oleh para ilmuwan itu tidak akan kita dapati di kedai-kedai kopi. Kopi ini adalah jenis kopi liar yang tumbuh di hutan Sierra Leone. Kopi mempunyai 124 rumpun di negara-negara tropis di Afrika dan Asia. Namun, 60% keluarga kopi itu berisiko punah, kata Aaron Davis, kepala riset kopi di Kebun Raya Kerajaan Inggris Kew.
So the main threat to the world's coffee species is
ancaman utama spesies kopi dunia adalah penebangan hutan dan itu karena sebagian besar spesies kopi terdapat di hutan.
Spesies liar di hutan tersebut dapat melawan penyakit dengan lebih baik daripada kopi lokal, atau kopi itu lebih baik untuk bertahan dalam kekeringan, atau bisa bertahan dalam suhu yang lebih panas. Davis mengatakan sifat-sifat itu semakin penting ketika planet memanas.
The species we grow occur in very narrow climatic envelopes. That means that
itu berarti ketika iklim berubah selagi suhu meningkat dan curah hujan menurun, daerah yang cocok untuk menanam kopi itu berkurang.
Itu berarti masalah bagi negara-negara penghasil kopi, di mana biji kopi merupakan sumber pendapatan utama. Diperkirakan 100 juta petani kecil di seluruh dunia menanam kopi. Perubahan iklim juga mengancam tanaman kopi liar. Itulah sebabnya Davis dan rekan-rekannya menjelajahi hutan untuk mencarinya.
We don't want to be in the situation where we find ourselves requiring.
Kami tidak tahu bagaimana situasi di mana kami mendapati kami membutuhkan sebagian tanaman liar atau gen liar hanya untuk mendapati sebenarnya tanaman itu punah di alam liar.
Davis dan rekan-rekannya mengatakan tidak ada waktu yang terbuang. Penelitian terbaru mereka mendapati hampir separuh dari semua spesies kopi tidak ada di bank benih dunia. Sekian info Iptek, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Meskipun Alaska mungkin merupakan negara bagian terbesar di Amerika Serikat, populasinya merupakan salah satu yang terkecil di negara adidaya ini. 4/5 atau 80% wilayah negara bagian Alaska hanya dapat dicapai melalui udara dan banyak kota kecil benar-benar terisolasi seandainya tidak dilayani oleh pesawat-pesawat kecil. Komunitas Diomed terletak di Pulau Diomed kecil yang berada di tengah Selat Bering, tepat di antara Alaska dan Rusia. Natasha Mosgovaya dari VOA mengunjungi tempat tersebut dan melaporkan apa yang diceritakan oleh penduduk tentang kehidupan di sana. Selengkapnya disampaikan Leona Triyono.
Wilayah Rusia terlihat jelas dari Pulau Diomed kecil di Alaska yang termasuk wilayah Amerika Serikat, tetapi terletak sekitar 4 km dari Pulau Diomed besar yang oleh Rusia disebut sebagai Pulau Ratmanov yang masuk dalam wilayah negara itu. Pada masa lalu, pesawat kecil digunakan untuk terbang ke Diomed kecil pada musim dingin dan mendarat di landasan es. Tetapi karena lapisan yang semakin tipis, dalam beberapa tahun terakhir, transportasi ke dan dari pulau itu kini dilakukan dengan helikopter. Mantan pilot Angkatan Laut Mike Kutiba telah terbang ke Pulau Diomed kecil 2 kali seminggu selama 8 tahun terakhir, jika cuaca yang terkenal berbahaya di wilayah itu memungkinkan.
It is still out in the middle of nowhere.
Tempat ini seperti di antah-berantah. Ada jarak yang jauh di antara tempat-tempat di mana sama sekali tidak ada apa-apa selain nyamuk. Kami memiliki peralatan untuk bertahan hidup, makanan selama 8 hari jika kami terdampar di suatu tempat di mana kami harus menghidupi diri sendiri.
Penduduk asli Inupiat mendiami sebuah desa di Pulau Diomed kecil atau dalam bahasa setempat dinamakan Inalik. Pada tahun 2018, sekitar 80 orang tinggal di pulau dengan luas 7 km persegi itu. Di pulau mungil itu hampir tidak ada tanaman dan hal itu tidak mengherankan karena pulau itu sebagian besar adalah granit dan kuarsa. Di antara kedua pulau itu, di tengah Selat Bering, terletak perbatasan Amerika-Rusia dan garis tanggal internasional. Jika seseorang melakukan perjalanan dari Diomed kecil ke Diomed besar, maka perjalanan singkat orang itu akan membawanya langsung ke hari berikutnya, 21 jam ke depan. Namun perjalanan ke Pulau Diomed besar yang menjadi pangkalan militer Rusia itu tidak disarankan. Robert Suluk adalah ketua Dewan Kesukuan di Diomed.
We do get a warning, so.
Kami mendapat peringatan. Kadang-kadang kami mendengar suara tembakan atau ledakan, seperti tembakan dengan senapan berpeluru kaliber 50.
Tidak ada jalan, tidak ada mobil, tidak ada sistem pembuangan limbah, tetapi penduduk tetap bertahan hidup di pulau mungil itu. Kembali Robert Suluk, Ketua Dewan Kesukuan Diomed, mengatakan.
Actually, you don't even need money in Diomed, you know, if you live traditionally.
Sebenarnya, orang bahkan tidak butuh uang untuk hidup di Pulau Diomed kecil jika mau hidup secara tradisional. Semuanya ada di sini, kecuali gula dan kopi. Air di sini adalah toko bahan makanan kita.
Inilah VOA.
Berikut ini informasi 4 film yang dirilis akhir pekan ini di Amerika, baik untuk pemutaran serentak maupun terbatas. 2 di antaranya adalah film dokumenter. Kita simak dalam info film bersama Karlina Amkas.
2 film dokumenter yang ditawarkan akhir pekan ini, The Image Book, tentang foto-foto dan video yang mampu membawa kita ke masa lalu dan menapaki kembali bukan hanya perjalanan hidup kita, tetapi juga perkembangan negara dan dunia. Baik pada masa-masa suram maupun membanggakan.
What's coming?
A train.
Are we gonna ride the train?
Yeah.
Orpheus has returned from the underworld. What happened on his long, long journey? Who is this man?
Dan Jihadist, film yang dilarang di Prancis tentang kelompok yang hendak menerapkan hukum Islam di Mali, Tunisia, Irak, dan Afghanistan. Film ini memaparkan kehidupan sehari-hari di bawah kekuasaan jihadis.
Amma ma yusamma 'indahum bizawajil mithliyyi fa hukm al-islam fihi wadih wa huwa mashru' huwa ta'addin 'ala al-fitrati al-insaniyyah hukm al-shari'ati bi sahibiha annahu yuqtal.
Dua film untuk pemutaran serentak, Serenity tentang kapten kapal nelayan dengan kehidupan yang tenang dan bekerja sebagai pengantar turis ke pulau tropis. Ketenangan hidupnya terkoyak setelah mantan istrinya meminta pertolongan agar suaminya yang selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga diajak dan dibuang ke laut untuk dimakan hiu.
Good to see you, John.
It's funny, huh?
My husband has never seen your face. You were right about him.
He's violent with you.
I want you to take him out on your boat and drop him in the ocean of the sharks.
Dan The Kid Who Would Be King mengisahkan Alex, anak yang kurang percaya diri dan sering dirundung teman, tanpa sengaja menemukan pedang Excalibur. Ia harus menggalang teman-teman dan musuh menjadi sekelompok kesatria dan bersama-sama mengalahkan penyihir jahat. Situasi memaksa Alex menjadi pemimpin kelompok tersebut.
Ah, finally.
Follow me.
I am Merlin.
I thought Merlin was supposed to be an old man.
An ingenious disguise, don't you think?
In 4 days, the dark sorcerer Morgana will take over the world.
There's your soul back, and good luck with everything.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Terbaru dari VOA, Anda dapat menyimak VOA Weekend, beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Penghentian sebagian operasi pemerintah federal yang membuat lebih dari 800 ribu pegawai negeri sipil dirumahkan atau diharuskan bekerja tanpa digaji. Ikut menjadi perhatian musisi Cardi B yang akhir pekan lalu bahkan secara terang-terangan berselisih paham dengan kritikus Tommy Lauren. Berikut laporan selengkapnya bersama Eva Mazrieva.
Pendengar, Cardi B dikenal selalu belak-belakan menyikapi apa yang dialaminya dan isu di sekitarnya. Nah, akhir pekan lalu, musisi rap berusia 26 tahun itu mengkritisi Presiden Donald Trump karena menolak menyudahi penghentian sebagian operasi pemerintah federal karena tetap bersikukuh menuntut anggaran $5.7 miliar untuk membangun tembok di perbatasan selatan Amerika-Meksiko yang merupakan salah satu janji utama kampanyenya pada tahun 2016. Tapi berbeda dengan para fans yang menggemari kritik Cardi B yang kadang disampaikan dengan cara lucu, pengamat politik konservatif Tommy Lahren menanggapinya dengan serius. Sepertinya Cardi B menjadi jenius politik terbaru yang digunakan Demokrat. Ha, tingkatkan. MAGA 2020, tweet Tommy. Namun bukan Cardi B namanya jika ia tidak membalas dengan tak kalah pedasnya. Tommy Lahren, komentator politik konservatif yang juga berusia 26 tahun, kembali membalas cuitan pedas Cardi B. Dan aksi saling balas ini terus berlanjut. Anggota DPR dari fraksi Demokrat yang baru dilantik, Alexandria Ocasio-Cortez, ikut serta dalam diskusi di Twitter itu dengan menyampaikan cuitan yang berpihak pada Cardi B. Mengapa orang mengira mereka bisa main-main dengan perempuan Bronx tanpa mendapat balasan, tweet Cortez. Dalam sebuah posting di Instagram hari Minggu, Cardi B menjelaskan mengapa ia begitu muak dengan orang-orang yang kerap mengejeknya. Saya Eva Mazrieva, VOA Washington.
Pendengar, jangan beranjak kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali, masih dalam siaran bersama VOA Washington. Up in your bed, she don't even know your middle name. Watch her, 'cause she might steal your chain. You don't want someone who love you instead. I guess not though. It's blame, disrespect. You nothing like the I met. Talk to me crazy and you quick to forget. You even got me tripping. You got me looking in the mirror different, thinking I'm flawed because you inconsistent. Between a rock and a hard place, the mud and the dirt.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam Voice of America yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di kota Amerika Serikat, Washington DC. Masih bersama saya, Metri Nikyopani. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan, di antaranya korban tewas akibat banjir dan longsor di Indonesia menjadi 59 orang. Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB serukan pembicaraan untuk redakan situasi di Venezuela. Dan dua penyelam penyelamat anak-anak di Goa Thailand menangkan penghargaan Australia. Produser Leah Jones dan teknisi kita yang bertugas, Thomas Blondet, telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
Kopi-kopi yang dicari oleh para ilmuwan itu tidak akan kita dapati di kedai-kedai kopi. Kopi ini adalah jenis kopi liar yang tumbuh di hutan Sierra Leone.
Good to see you, John.
It's funny, huh?
My husband has never seen your face.
You were right about him.
He's violent with you.
I want you to take him out on your boat and drop him in the ocean of the sharks.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam bersama Utami Husin dan saya sendiri, Metri Nikyopani.
Selamat malam pendengar. Hampir 5 tahun setelah militer kembali merebut tampuk kekuasaan dengan kudeta, Thailand akhirnya mengumumkan pemilu yang akan berlangsung akhir Maret mendatang. Pemilu terselenggara setelah kian besarnya tentangan terhadap kontrol militer yang ketat terhadap kebebasan berekspresi. Sementara aktivis dan seniman menghadapi risiko ancaman penjara yang kian besar karena secara terbuka menuntut diselenggarakannya pemilu. Ketua Komisi Pemilu Itiporn Bun Prachong mengatakan dalam konferensi pers hari Rabu bahwa pemilu ditetapkan akan berlangsung pada 24 Maret. Itulah tanggalnya yang cukup fleksibel dan seharusnya menguntungkan bagi semua yang berkepentingan. Inilah alasan utama mengapa kami memutuskan untuk memilih tanggal tersebut, ujarnya. Frustrasi masyarakat kian besar sewaktu Komisi Pemilu baru-baru ini mengumumkan bahwa pemilu yang telah lama dijanjikan akan ditunda untuk ke-6 kalinya karena kekhawatiran bahwa tanggal 24 Februari yang telah dijadwalkan akan berbenturan dengan acara penobatan Raja Mahavajira Longkorn pada bulan Mei. Alasan ini membingungkan banyak orang, mengingat tanggal yang semakin diundur justru akan semakin membuatnya terselenggara berdekatan dengan acara penobatan. Sekelompok pendukung setia kerajaan berdemonstrasi di luar kantor Komisi Pemilu untuk memprotes pemilu sebelum penobatan itu, tidak lama setelah tanggal pemilu diumumkan pada hari Rabu.
Jumlah korban tewas setelah hujan lebat berhari-hari yang memicu banjir bandang dan tanah longsor di Sulawesi telah bertambah menjadi 59 orang, sementara 25 lainnya belum ditemukan. Para petugas menemukan lagi sejumlah mayat sewaktu genangan banjir dan curah hujan mulai surut di beberapa daerah, kata Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Sutopo Purwonugroho. Ia mengatakan 45 orang tewas akibat banjir dan 14 lainnya akibat tanah longsor. Para petugas di bendungan Bili-Bili terpaksa membuka pintu air Selasa malam yang menyebabkan banjir tetapi menghindarkan bencana yang lebih buruk. Lebih dari 6.500 warga rumahnya di 13 kecamatan dan di kota di Provinsi Sulawesi Selatan termasuk ibu kota Makassar dilanda banjir memaksa lebih dari 3.000 orang mengungsi. Para petugas penyelamat masih mencari 25 orang sementara 47 lainnya dirawat di rumah sakit.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Komisaris Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet telah menyerukan diselenggarakan pembicaraan untuk meredakan situasi di Venezuela. Selain menyatakan situasi di sana dapat berkembang cepat di luar kendali dengan konsekuensi yang mengerikan. Bachelet juga meminta investigasi independen terhadap berbagai laporan bahwa pasukan keamanan Venezuela telah menewaskan 20 orang dan melahan lebih dari 350 orang dalam berbagai protes pekan ini. Presiden Amerika Donald Trump dengan terang-terangan memperingatkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada hari Kamis
Kamis bahwa semua opsi tersedia apabila tidak ada transisi damai menuju demokrasi di negara di Amerika Selatan itu. Hari Rabu, Presiden Venezuela yang disengketakan itu mengatakan ia mengakhiri hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat sebagai tanggapan atas pengumuman Trump bahwa Amerika secara resmi mengakui Ketua Parlemen Nasional Juan Guaido sebagai pemimpin sementara Venezuela. Guaido menyatakan diri sebagai presiden sementara dalam suatu demonstrasi besar-besaran. Maduro memerintahkan para diplomat Amerika untuk meninggalkan Venezuela dalam 72 jam. Namun, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengatakan Maduro tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah.
Dua penyelam amatir yang membatalkan rencana berlibur mereka untuk bergabung bersama apa yang mereka semula pikir sebagai misi tanpa harapan untuk menyelamatkan 12 anak lelaki dan pelatih sepak bola mereka dari gua yang tergenang banjir di Thailand hari Jumat menerima salah satu penghargaan paling bergengsi di Australia. Perdana Menteri Scott Morrison menganugerahkan Australian of the Year Award 2019 kepada ahli anestesi Richard Harris dan rekan penyelamnya pensiunan dokter hewan Craig Callan pada sebuah acara di ibu kota Canberra menjelang Hari Nasional Australia. Australian of the Year atau tokoh Australia tahun ini dipilih oleh dewan yang diangkat pemerintah untuk merayakan prestasi dan kontribusi bagi masyarakat oleh warga terkemuka yang dianggap sebagai panutan bagi negara mereka. Harris dinominasikan oleh negara bagian asalnya South Australia dan Challen dinominasi sebagai negara bagian Western Australia. Mereka dipilih dari para nomine yang berasal dari 8 negara bagian dan teritori. Kegiatan penyelamatan yang rumit oleh satu tim internasional pada Juli lalu telah menarik perhatian internasional. Kedua orang itu mengaku mereka tidak menduga ke-13 orang yang terperangkap di gua selama 2 pekan itu akan dapat dikeluarkan hidup-hidup.
PBB mengutus seorang pakar HAM ke Turki terkait pembunuhan wartawan Arab Saudi Jamal Khashoggi. PBB dalam satu pernyataan hari Jumat menyebutkan Agnes Callamard akan memimpin tim penyelidik internasional, memulainya dengan lawatan sepekan ke Turki pada hari Senin. Khashoggi, kolumnis harian The Washington Post, yang menulis dengan kritis mengenai putra mahkota Saudi, dibunuh di dalam konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober lalu. Pakar mengenai pembunuhan di luar proses hukum, pembunuhan segera tanpa proses persidangan yang adil, dan pembunuhan sewenang-wenang itu akan mengevaluasi latar belakang di sekitar pembunuhan terhadap Khashoggi dari perspektif hak asasi manusia. Para pejabat Turki telah menyerukan investigasi internasional dan telah menyatakan kurangnya kerjasama dari pihak Riyadh. Arab Saudi telah mendakwa 11 orang, termasuk beberapa orang dari kalangan orang dekat putra mahkota, terkait pembunuhan itu. Dan mereka menuntut hukuman mati terhadap 5 di antaranya. Pendengar demikian, Warta Dunia dari VOA di Washington DC.
Inilah VOA, langsung dari Washington.
Bulan ini muncul 2 laporan baru yang menyorot ancaman program senjata nuklir Korea Utara. Sementara itu, Gedung Putih melanjutkan rencananya untuk melangsungkan pertemuan kedua antara Presiden Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Sejumlah pakar memperingatkan KTT mendatang tersebut harus membuahkan hasil yang lebih berarti dibanding dengan yang pertama.
Ancaman program senjata nuklir Korea Utara nyata seperti sebelumnya. Sebuah laporan baru yang dikeluarkan oleh Pusat Kajian Strategis dan Internasional atau CSIS menyorot Shinori, sebuah fasilitas nuklir yang terletak sekitar 200 km dari utara kawasan demilitarisasi dengan Korea Selatan dan salah satu dari 20 pangkalan misil yang dirahasiakan oleh Pyongyang. Lisa Collins adalah salah satu penulis laporan itu.
It shows that North Korea's ballistic missile program.
Laporan ini menunjukkan program misil balistik Korea Utara dan program senjata nuklirnya jauh lebih kompleks dan lebih besar dari yang mungkin diketahui publik. Laporan ini mendukung atau pada dasarnya memperkukuh temuan-temuan yang diungkapkan oleh laporan mengenai pertahanan misil pemerintah Amerika yang baru dirilis pekan lalu.
Pada tanggal 18 Januari lalu, Gedung Putih mengumumkan Presiden Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un akan kembali bertemu bulan depan. Trump mengatakan,
Kim Jong-un is looking very forward to it and so am I.
Kim Jong-un mengharapkan pertemuan itu dan begitu pun saya. Kita telah mencapai banyak kemajuan yang belum dilaporkan media.
Namun banyak pakar tidak yakin bahwa kemajuan telah dicapai sejak kedua pemimpin itu bertemu di Singapura Juni lalu. Scott Snyder dari Council on Foreign Relations, sebuah lembaga kajian yang memfokuskan diri pada kebijakan luar negeri dan hubungan internasional Amerika, mengatakan,
We've got this
Secara kasat mata ada kesepahaman yang meningkat, tapi tidak ada isinya. Jadi kita perlu mencari proses yang memungkinkan apa yang tersirat sesuai dengan apa yang tersurat.
KTT pertama mendapat banyak sorotan, namun hanya menghasilkan pernyataan-pernyataan tidak spesifik mengenai usaha mewujudkan denuklirisasi. Banyak pakar mengatakan KTT kedua harus menghasilkan sedikitnya proses yang bisa diverifikasi menuju denuklirisasi dan peredaan ketegangan. Lisa Collins dari CSIS kembali mengatakan,
jika kita berada dalam situasi yang ideal, Amerika Serikat perlu memperoleh daftar seluruh lokasi uji senjata nuklir Korea Utara, seluruh lokasi di mana mereka memproduksi bahan-bahan nuklir untuk senjata-senjata tersebut, sejumlah fasilitas produksi misil balistik mereka, dan pangkalan-pangkalan misil nuklir Korea Utara.
Ini berarti program pengawasan yang luas yang ditolak oleh Korea Utara karena khawatir akan menjadi sasaran yang rapuh serangan militer Amerika. Pyongyang juga ingin sanksi-sanksi dilonggarkan, sesuatu yang tidak ingin dilakukan oleh Washington. Scott Snyder dari Council of Foreign Relations kembali mengungkapkan,
jika itu terjadi, pada dasarnya kita seperti mengatakan, tidak apa-apa Kim Jong-un menjadi Kim Jong-un, ia akan diterima sebagai pemimpin negara bersenjatakan nuklir di dunia. Dan negara-negara lain akan menganggap itu sebagai isyarat bahwa mereka bisa berhubungan dengan Korea Utara.
Ini berarti Korea Utara akan diterima sebagai sebuah kekuatan nuklir setelah negara itu mundur pada tahun 2003 dari perjanjian non-proliferasi nuklir tahun 1968. Para pakar khawatir negara-negara lain juga akan tertarik untuk mengembangkan senjata nuklir. Menurut media Korea Utara, Kim mengatakan ia mempercayai cara berpikir positif Trump. Gedung Putih mengatakan KTT kedua dijadwalkan berlangsung akhir Februari. Dari Washington, saya Leona Triano.
Inilah VOA.
Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah adalah dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. Kiprah mereka diakui mampu menjaga Indonesia dari konflik sektarian. Sebuah seminar diselenggarakan untuk membahas hal tersebut. Berikut laporan selengkapnya bersama Nurhadi Sucahyo.
Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, namun dalam konflik-konflik besar yang berpusat di Timur Tengah, Indonesia relatif bebas dari dampaknya. Padahal konflik itu kental nuansa agamanya, terjadi puluhan tahun, berpindah-pindah dan mengoyak banyak negara seperti Irak, Suriah, Afghanistan, Yaman hingga Mesir. Khatib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Yahya Holil Stakuf, menyampaikan pertanyaan mendasar terkait semua itu. Apa sebenarnya akar masalahnya sehingga dunia Islam sekarang mengalami kekacauan sedemikian rupa, kata Yahya. Yahya mengutip Islam di Indonesia relatif terpisah dari konflik panjang Islam dan Kristen di Eropa. Pengaruh kekaisaran Turki Utsmani tidak sampai di sini, begitupun dampak-dampak dari perang itu.
NU dan Muhammadiyah tidak punya beban sejarah untuk bisa menyambut perubahan peradaban ini, menyambut masa depan baru ini secara lebih positif. Karena Islam Indonesia tidak pernah menjadi bagian dari Turki Utsmani.
Yahya Holil Stakuf menyampaikan itu ketika berbicara dalam seminar Islam Indonesia di Pentas Global, Inspirasi Damai Nusantara untuk Dunia. Seminar diselenggarakan hari Jumat 25 Januari di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selain Yahya Holil Stakuf, berbicara juga dalam acara ini Buya Syafi'i Ma'arif, Azumardi Asra, penerima Nobel Ramos Horta, dan Mark Woodward dari Universitas Arizona. Seminar ini diselenggarakan untuk mengupas peran NU dan Muhammadiyah dalam upaya perdamaian dunia. Cendekiawan Muslim Azumardi Asra mengakui dua organisasi Islam terbesar di Indonesia ini tetap memiliki friksi di tingkat bawah.
Cuma yang saya bilang kan sektarianismenya itu tidak bernyala-nyala. Walaupun mereka berbeda, NU dan Muhammadiyah bisa dibedakan di bawah, tapi tidak ada orang Muhammadiyah dan NU yang berkelahi seperti berkelahinya orang-orang Islam di Timur Tengah. Sektarianismenya.
Sementara Ramos Horta, mantan Presiden Timor Leste sekaligus penerima Nobel Perdamaian tahun 1996, juga mengaku terkesan dengan peran NU dan Muhammadiyah. Dalam strategi menekan gerakan garis keras keagamaan, kata Horta, kedua organisasi ini mengedepankan jalan damai dan pendidikan dalam adu pengaruh pemahaman Islam.
In these times of rising xenophobia, racism, discrimination and violence across the globe, the role of the two organizations in promoting interfaith dialogue
Pada saat ini di mana xenofobia, diskriminasi, dan kekerasan di seluruh dunia, peran kedua organisasi dalam mempromosikan dialog antar agama, pendidikan untuk toleransi dan perdamaian melalui jaringan mereka yang luas, baik sosial maupun akademik, tidak dapat diabaikan, kata Ramos Horta. Buya Safi Ma'arif mengaku NU dan Muhammadiyah memiliki peran besar dalam menyatukan Indonesia. Sementara Mark Woodward dalam paparan singkatnya menyarankan pengembangan kerjasama yang lebih luas tidak hanya antara NU dan Muhammadiyah. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Sebuah studi baru menunjukkan seorang perokok harus berhenti merokok sebelum menjalani operasi paru-paru. Semakin cepat, semakin baik. Di antara pasien yang akan menjalani operasi kanker paru-paru, orang yang bukan perokok memiliki lebih sedikit komplikasi dibandingkan yang merokok. Bahkan selama 4 minggu masa penghentian, praoperasi dapat berkontribusi pada pengurangan risiko yang besar, kata Dr. David Lindstrom dari Uppsala Academic Hospital di Swedia yang tidak terlibat dalam studi baru itu. American Cancer Society atau ACS memperkirakan hampir 230 ribu kasus baru kanker paru-paru akan didiagnosis di Amerika pada 2019. Studi sebelumnya menunjukkan sekitar sepertiga pasien adalah perokok aktif pada saat diagnosis dan 20% pasien adalah perokok aktif pada saat operasi. Hal itu ditulis dalam laporan penelitian Annals of Thoracic Surgery oleh Mariko Fukui dan rekan-rekannya di Sekolah Kedokteran Universitas Juntendo di Tokyo. Para peneliti mempelajari 666 pasien yang telah menjalani operasi kanker paru-paru antara 2012 sampai 2016, termasuk 256 orang yang tidak merokok dan 410 orang yang saat ini atau sebelumnya adalah perokok. Selama 3 bulan operasi berikutnya, sekitar 32% dari perokok memiliki komplikasi pernapasan dibanding dengan 22% dari perokok sebelumnya dan 3,5% dari yang bukan perokok. Umumnya, perokok lebih tua memiliki fungsi paru-paru lebih buruk, membutuhkan waktu operasi lebih lama, dan kehilangan banyak darah selama operasi. Semakin lama perokok berhenti, semakin rendah risiko mengalami masalah pasca operasi.
"25 Januari 1942, Thailand sebagai negara boneka Jepang mendeklarasikan perang terhadap sekutu. Sebelumnya, saat pecah perang di Eropa pada bulan September 1939, Thailand menunjukkan sikap netral terhadap Prancis dan Inggris yang sedang membutuhkan dukungan untuk menghalangi Jepang memasuki daerah teritori mereka di kawasan Pasifik. Kedua negara Eropa tersebut telah mempunyai daerah jajahan di sekitar Thailand dan berharap Thailand akan mendukung usaha sekutu. Namun kemudian Thailand mengambil sikap berlawanan, yaitu membina hubungan dengan Jepang dan bahkan memasukkan peta Thailand di masa depan sebagai Greater Thailand yang mencakup wilayah Tiongkok ke dalam buku pelajaran sekolah. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang mengadakan pendaratan amfibi di pesisir Thailand. Jepang mendapat dukungan dari Perdana Menteri Thailand, Lang Pipul, yang mengambil alih kepemimpinan Thailand dan menjadikannya sebagai negara boneka Jepang.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Meningkatnya suhu udara, perubahan curah hujan, dan penyebaran penyakit mengancam tanaman kopi dunia. Sebuah studi baru mengatakan banyak rumpun atau keluarga kopi liar yang dapat membantu tanaman tersebut beradaptasi dengan dunia yang lebih hangat juga berisiko. Laporan Steve Paragona disampaikan Puspita Sariwati dalam Info Science dan Kesehatan.
Memerlukan waktu lama untuk mengolahnya menjadi kopi. Tetapi kopi-kopi yang dicari oleh para ilmuwan itu tidak akan kita dapati di kedai-kedai kopi. Kopi ini adalah jenis kopi liar yang tumbuh di hutan Sierra Leone. Kopi mempunyai 124 rumpun di negara-negara tropis di Afrika dan Asia. Namun, 60% keluarga kopi itu berisiko punah, kata Aaron Davis, kepala riset kopi di Kebun Raya Kerajaan Inggris Kew.
So the main threat to the world's coffee species is...
Ancaman utama spesies kopi dunia adalah penebangan hutan, dan itu karena sebagian besar spesies kopi terdapat di hutan.
Spesies liar di hutan tersebut dapat melawan penyakit dengan lebih baik daripada kopi lokal, atau kopi itu lebih baik untuk bertahan dalam kekeringan atau bisa bertahan dalam suhu yang lebih panas. Davis mengatakan sifat-sifat itu semakin penting ketika planet memanas.
The species we grow occur in very narrow climatic envelopes.
Itu berarti ketika iklim berubah selagi suhu meningkat dan curah hujan menurun, daerah yang cocok untuk menanam kopi itu berkurang.
Itu berarti masalah bagi negara-negara penghasil kopi, di mana biji kopi merupakan sumber pendapatan utama. Diperkirakan 100 juta petani kecil di seluruh dunia menanam kopi. Perubahan iklim juga mengancam tanaman kopi liar. Itulah sebabnya Davis dan rekan-rekannya menjelajahi hutan untuk mencarinya.
We don't want to be in the situation where we find ourselves requiring.
Kami tidak tahu bagaimana situasi di mana kami mendapati kami membutuhkan sebagian tanaman liar atau gen liar hanya untuk mendapati sebenarnya tanaman itu punah di alam liar.
Davis dan rekan-rekannya mengatakan tidak ada waktu yang terbuang. Penelitian terbaru mereka mendapati hampir separuh dari semua spesies kopi tidak ada di bank benih dunia. Sekian info Iptek, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Meskipun Alaska mungkin merupakan negara bagian terbesar di Amerika Serikat, populasinya merupakan salah satu yang terkecil di negara adidaya ini. 4/5 atau 80% wilayah negara bagian Alaska hanya dapat dicapai melalui udara dan banyak kota kecil benar-benar terisolasi seandainya tidak dilayani oleh pesawat-pesawat kecil. Komunitas Diomede terletak di Pulau Diomede kecil yang berada di tengah Selat Bering, tepat di antara Alaska dan Rusia. Natasha Mosgovaya dari VOA mengunjungi tempat tersebut dan melaporkan apa yang diceritakan oleh penduduk tentang kehidupan di sana. Selengkapnya disampaikan Leona Triyono.
Wilayah Rusia terlihat jelas dari Pulau Diomede kecil di Alaska yang termasuk wilayah Amerika Serikat tetapi terletak sekitar 4 km dari Pulau Diomede besar yang oleh Rusia disebut sebagai Pulau Ratmanov yang masuk dalam wilayah negara itu. Pada masa lalu, pesawat kecil digunakan untuk terbang ke Diomede kecil pada musim dingin dan mendarat di landasan es. Tetapi karena lapisan yang semakin tipis, dalam beberapa tahun terakhir, transportasi ke dan dari pulau itu kini dilakukan dengan helikopter. Mantan pilot Angkatan Laut Mike Kutiba telah terbang ke Pulau Diomede kecil 2 kali seminggu selama 8 tahun terakhir, jika cuaca yang terkenal berbahaya di wilayah itu memungkinkan.
It is still out in the middle of nowhere.
Tempat ini seperti di antara berantah. Ada jarak yang jauh di antara tempat-tempat di mana sama sekali tidak ada apa-apa selain nyamuk. Kami memiliki peralatan untuk bertahan hidup, makanan selama 8 hari jika kami terdampar di suatu tempat di mana kami harus menghidupi diri sendiri.
Penduduk asli Inupiat mendiami sebuah desa di Pulau Diomede kecil atau dalam bahasa setempat dinamakan Inalik. Pada tahun 2018, sekitar 80 orang tinggal di pulau dengan luas 7 km persegi itu. Di Pulau Mungil itu hampir tidak ada tanaman dan hal itu tidak mengherankan karena pulau itu sebagian besar adalah granit dan kuarsa. Di antara kedua pulau itu, di tengah Selat Bering, terletak perbatasan Amerika-Rusia dan garis tanggal internasional. Jika seseorang melakukan perjalanan dari Diomede kecil ke Diomede besar, maka perjalanan singkat orang itu akan membawanya langsung ke hari berikutnya, 21 jam ke depan. Namun perjalanan ke Pulau Diomede besar yang menjadi pangkalan militer Rusia itu tidak disarankan. Robert Suluk adalah ketua Dewan Kesukuan di Diomede.
We do get a warning, so.
Kami mendapat peringatan. Kadang-kadang kami mendengar suara tembakan atau ledakan, seperti tembakan dengan senapan berpeluru kaliber 50.
Tidak ada jalan, tidak ada mobil, tidak ada sistem pembuangan limbah, tetapi penduduk tetap bertahan hidup di Pulau Mungil itu. Kembali Robert Suluk, Ketua Dewan Kesukuan Diomede, mengatakan.
Actually, you don't even need money in Diomede, you know, if you live traditionally.
Sebenarnya, orang bahkan tidak butuh uang untuk hidup di Pulau Diomede kecil jika mau hidup secara tradisional. Semuanya ada di sini, kecuali gula dan kopi. Air di sini adalah toko bahan makanan kita.
Inilah VOA.
Pendengar, berikut ini informasi 4 film yang dirilis akhir pekan ini di Amerika, baik untuk pemutaran serentak maupun terbatas. Dua di antaranya adalah film dokumenter. Kita simak dalam info film bersama Karlina Amkas.
Dua film dokumenter yang ditawarkan akhir pekan ini, The Image Book, tentang foto-foto dan video yang mampu membawa kita ke masa lalu dan menapaki kembali bukan hanya perjalanan hidup kita, tetapi juga perkembangan negara dan dunia, baik pada masa-masa suram maupun membanggakan.
What's coming?
A train!
Are we gonna ride the train?
Yeah!
Orpheus has returned from the underworld. What happened on his long, long journey? Who is this man?
Dan Jihadist, film yang dilarang di Prancis tentang kelompok yang hendak menerapkan hukum Islam di Mali, Tunisia, Irak, dan Afghanistan. Film ini memaparkan kehidupan sehari-hari di bawah kekuasaan jihadis.
Amma ma yusamma 'indahum bizawaj al-madriyyi fa hukmu al-islam fihi wadih wa huwa mashru' huwa ta'addin 'ala al-fitrati al-insaniyya hukmu al-shari'ati li sahibiha annahu yuqtal.
Dua film untuk pemutaran serentak, Serenity tentang kapten kapal nelayan dengan kehidupan yang tenang dan bekerja sebagai pengantar turis ke pulau tropis. Ketenangan hidupnya terkoyak setelah mantan istrinya meminta pertolongan agar suaminya yang selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga diajak dan dibuang ke laut untuk dimakan hiu.
Good to see you, John.
It's funny, huh?
My husband has never seen your face.
You were right about him.
He's violent with you.
I want you to take him out on your boat and drop him in the ocean of the sharks.
Dan The Kid Who Would Be King mengisahkan Alex, anak yang kurang percaya diri dan sering dirundung teman, tanpa sengaja menemukan pedang Excalibur. Ia harus menggalang teman-teman dan musuh menjadi sekelompok kesatria dan bersama-sama mengalahkan penyihir jahat. Situasi memaksa Alex menjadi pemimpin kelompok tersebut.
Ah, finally, follow me. I am Merlin.
I thought Merlin was supposed to be an old man.
An ingenious disguise, don't you think?
In 4 days, the dark sorcerer Morgana will take over the world.
There's your soul back, and good luck with everything.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Penghentian sebagian operasi pemerintah federal yang membuat lebih dari 800 ribu pegawai negeri sipil dirumahkan atau diharuskan bekerja tanpa digaji. Ikut menjadi perhatian musisi Cardi B yang akhir pekan lalu bahkan secara terang-terangan berselisih paham dengan kritikus Tommy Lauren. Berikut laporan selengkapnya bersama Eva Mazrieva. Pendengar, Cardi B dikenal selalu blak-blakan menyikapi apa yang dialaminya dan isu di sekitarnya. Nah, akhir pekan lalu, musisi rap berusia 26 tahun itu mengkritisi Presiden Donald Trump karena menolak menyudahi penghentian sebagian operasi pemerintah federal karena tetap bersikukuh menuntut anggaran $5.7 miliar untuk membangun tembok di perbatasan selatan Amerika-Meksiko yang merupakan salah satu janji utama kampanyenya pada tahun 2016. Tapi berbeda dengan para fans yang menggemari kritik Cardi B yang kadang disampaikan dengan cara lucu, pengamat politik konservatif Tommy Lahren menanggapinya dengan serius. Sepertinya Cardi B menjadi jenius politik terbaru yang digunakan Demokrat. Ha! Tingkatkan! MAGA 2020, tweet Tommy. Namun bukan Cardi B namanya jika ia tidak membalas dengan tak kalah pedasnya. Tommy Lahren, komentator politik konservatif yang juga berusia 26 tahun, kembali membalas cuitan pedas Cardi B. Dan aksi saling balas ini terus berlanjut. Anggota DPR dari fraksi Demokrat yang baru dilantik, Alexandria Ocasio-Cortez, ikut serta dalam diskusi di Twitter itu dengan menyampaikan cuitan yang berpihak pada Cardi B. Mengapa orang mengira mereka bisa main-main dengan perempuan Bronx tanpa mendapat balasan, tweet Cortez. Dalam sebuah posting di Instagram hari Minggu, Cardi B menjelaskan mengapa ia begitu muak dengan orang-orang yang kerap mengejeknya. Saya Eva Mazrieva, VOA Washington. Pendengar, tuntas sudah siaran malam VOA Washington DC. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi. Waktu Indonesia Barat. Saya Metrini Kiopani beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington DC.
So warning, be careful with me. Yeah, my heart is like a package with a fragile label on it. Be careful with me.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.